Водени от усета ни за екзотика и тръгвайки по следите на пусналия в пръста корен и живот, откриваме как цяла екосистема може да функционира затворена в прозрачен стъклен буркан. В този брой на подкаста на Изотопия си говорим с Виктор Трендафилов, посветил часове, дни, седмици, години на това да създава и съхранява този живот. Интервю за магията на терариумите с растения. Приятно слушане.
Изотопия.
Разговор за живота, който винаги намира своя начин да оцелее. Един човек, който се е посветил на това да изработва затворени микросистеми. Виктор Трендафилов е тази вечер в автономията. Той лавя магията на природата в затворен стъклен буркан. Балансирана, самоподдържаща и процъфтяваща среда, като метафора за пробиващата си трудно път истина, търсещия място живот, зеленина, въздух, вода, доказателство, че истинската хармония, уважаеми слушатели, идва отвътре. Здравей, Викторе, добре дошъл.
Здравей, Лъчо, благодаря ти за поканата, която между другото разбрахме, че е плотна, съвсем така планирана среща с моя близка приятелка, която е била гост съвсем наскоро.
Нещо такова стана. Та, не си дошъл сам, дошъл си с няколко живинки, така да се каже. Какво си донесъл сега тук?
Абсолютно. Това, което съм донесъл от едната страна са терариумите, които сме изготвили и сме приготвили в нашото ателие. От друга страна извън студиото е моето семейство, което по стечение на обстоятелствата ми е на гости и бяха така добри и любопитни, разбира се, да дойдат и да ни придружат в студиото на БНР и да слушат разговора ни.
Три вида терариуми си донесъл като размер.
Да. Един от терариумите, който е пред теб и уважаемите слушатели биха могли в последствие да видят и в постовете ти в
социалните мрежи. Точно така, пуснахме мрежи, в Инстаграм и Фейсбук, има ги там.
Да. Един от терариумите е около 3 годишен терариум, който направихме преди 3 години с няколко вида растения, почти минимална поддръжка, която му е правена през тия години, освен почистване, добавяне на малко вода веднъж годишно, забърсване на стъклото.
Този най-големия може да видите в Инстаграм, сме пуснали 3 размера буркани са, този е най-големия, за който говори Виктор.
Да, в него има 2 вида папрат, нефролепсис, около 3 вида фитония, доколкото виждам от тук, понеже не ги помня, горски мъх и други декоративни материали, като важно е да се обележи, че всъщност за тия 3 години този терариум е просто подрязван, добавена му е може би 3-4 пъти вода и е почистван. И терариума си живее и всъщност е един от най-красивите терариуми, които ние си имаме в ателието. Въпреки, че е избоял и изглежда по-див, между другото при малко друго помирисе, той си мирише на джунгла. Той мирише на влага, на гора, на живот.
Как започна всичко? Как се запали ти по това течение в ботаниката?
Ами всичко започна изключително случайно, смея да кажа. Както няма нещо хубаво, което да не е започнало случайно или добре подредили се събития. През 2018 година с моето семейство, майка ми и баща ми, които са навън, и сестра ми, която в момента е в Силистра и ни слуша, здрасти маги, направихме подарък на сестра ми едно пътуване до Франция, така съвсем спонтанно, тя не го знаеше, натоварихме на метрото и на самолета за Париж. Като там обикаляхме, разхождахме се, ходихме по музеи, ходихме по ресторанти.
Докато ти не влезе в един супермаркет.
Абсолютно, да. В последния ден, преди да си тръгнем, моето семейство искаше да ходи до един от дворците. Аз казах, аз не искам да ходя повече по музеи и по дворци, искам да се разходя. И мои колеги, защото имам и друга работа, ми казаха, абе отиди в Едиси кой магазин. Много е готино. Не знаем какво ще ти хареса, но със сигурност ще видиш неща, които не си виждал никога и познавайки те, нещо ще ти хареса. И аз отидох. Та отидох, разходих се, ядох стриди, пих вино, разходих се пак между етажите и в един момент се спрях на едни прекрасни стъкленици, които бях виждал, бях чувал за тях, бях запознат с концепцията, но през живота си не бях виждал. и едни невероятни терариуми, затворени екосистеми, като нашите, изключително красиви. И буквално прекарах там около един час, снимах ги от всички ъгли и се любувах. Общо взето това правих продължение на един час. И буквално и вечерта, като се прибрахме в това, в хотелчето, което си бяхме букнали, прекарах може би още един час да си гледам снимките. Бях запленен и си казах, това е нещо, с което аз искам да се занимавам. Нямах хоби към онзи момент и си казах, това е моето хоби. От ден едно, което се върнахме и стъпихме обратно на българска земя, първото нещо, което тръгнах да правя, е да ходя да си търся стъкленици, да ходя да си търся растения, неподходящи, разбира се, но към онзи момент това не го знаех.
И превърна кухнята в бойно поле.
Превърнах кухнята в бойно поле, точно така. Използвах първите терариуми, които направих. Намерих си много подходящи бурканчета, но много трудни за работа. С едни хубави коркови тапи, много така
винтиш. Трябва да с широко гърло, за да може да имаш
Да, но имаш не можех достъп. Да бръкна. Нямах и пинсети. И това, което имах, за щастие преди години покрай другата ми работа и основната ми работа, където съм от 10 години вече, бях командировка около половин година в Китай и там се научих да боравя много умело с китайски клечки и си казах, окей, нека да влязат в употреба за нещо друго, освен за ядене. И така направих първия си терариум с папрат, с горски мъх и с фитония.
Пазиш ли си първия терариум, който си направил?
Не. Първият терариум, който си направих, към този момент не изпитвах толкова голям сантимент към него, защото бързах да направя втория. После и третия. И така в един хубав ден, между другото аз съм от Силистра, не знам дали го споменахме по-рано, но моето семейство живее в Силистра и те са търговци. Моето семейство има бизнес с верига хранителни магазини. И след като започнах да правя първите терариуми, буквално на третия месец...
Първите терариуми направиха дебюта си в Силистра.
На родна земя, в един от магазините на моето семейство. Майка ми тогава каза и баща ми, там много са готини, хората им се кефят, дай да пробваме да ги продаваме. Я си казах, добре, наистина е така. И първите терариуми бяха продадени в магазина и тогава също се разбрах, че освен едно много приятно хоби, това хоби може да бъде оценено от много повече хора и може да се превърне в нещо повече. Нещо, което да увлече не само мен, а да увлече и други хора и поетапно да се превърне и в нещо повече като бизнес.
Кажи, по какъв начин се развива във времето това цялото нещо, тази екосистема? Колко години могат да живеят така растенията? Въобще как оцеляват с коркова тапа отгоре запушени?
Растенията имат уникалното свойство да произвеждат и кислород, и въглероден диоксид. И аз това винаги на всички клиенти го казвам. И то не е за да се опитам да го натрапя, просто защото много хора не го знаят. Аз не го знае включително. Те не се задушават в тая среда. И ние не ги мъчим, поставяйки ги в тая среда. Всъщност сме ги направили една много благоприятна атмосфера, влажна. Могат да живеят години. Най-стария терариум, за който аз знам и за който всъщност всички в света знаят, е на около 60 години. И той е направен в Англия от англичанин, който поставя едно растение традесканция. Между другото, едно от терариумчета, които има в студиото в момента, е със същото растение. Поставя традесканция в една огромна дамаджана, полива я, затваря я, 5 години по-късно отново отваря, добавя още малко вода. И от тия 5 години, следващите 55 години терариума не е отварен. Така че, който ни слуша, може да напише в Google, в интернет, най-стария терариум в света и ще види за какво става въпрос. Да, могат да живеят, може би, дори повече от нас по този начин.
Каква поддръжка изискват?
Минимална. Изискват да са на светло, без да ги пече пряка слънчева светлина, като всички растения. Всеки живот обича светлина, но не трябва да ги пече, защото вътре ще се акумулира топлина и може
без да... Без директна слънчева светлина. Да,
точно така. Веднъж на няколко месеца да се добавя вода, но много малко, за да се навлажни почвата.
С пулверизатор по-добре отгоре.
Да, и е важно водата да е пречистена или много добре филтрирана, дестилирана, деионизирана, но да не е директно от чешмата, за да няма варовик, хлор и всякакви такива примеси. И когато вече терариума избои прекалено много, защото растенията растат, няма да пукнат буркана, но хубаво е да се почисти, да се махнат паднали листенца, да се подреже и да се извадят отрязаните части, след което пак да си се затвори съда.
Изотопия.
Виктор Трандафилов е гост на Изотопия тази вечер. Говорим си за микроекосистемите, които той създава в буркан. Животът, който оцелява, прокрадва си път нагоре, настрани. Трябва да го подстригват от време на време.
Точно така.
Да не тръгне да избие тапата нагоре на този буркан. Съвсем леко така загадна за поддръжката, но е хубаво да влезем в някакви детайли. И от това, което чух, излиза, че за хора, които нямат възможност да поливат всеки ден растения, не им се занимава, няма тази възможност да полагат тази грижа в офиси, например, и така нататък, или често, ако отсъстваш от дома си, е доста добър вариант терариумите, така ли излиза?
Абсолютно така е. И много често, както и ти спомена, това е и едно от първите възклицания на нашите клиенти, които не са били запознати досега с това, което ние правим. И с концепцията. И може би всеки ден, когато прекарам в ателието, аз не съм там всеки ден, за щастие имам екип, който за съжаление не може да е с нас в момента, но съм им много благодарен. Но винаги, когато говоря с клиенти, които за пръв път влизат при нас в ателието, те казват: а, това е точно като за мен, аз мога да убия дори и кактус, или това няма да се налага да го поливаме сега лятото, където ще ходиме по Гърция, по Турция, на море. Общо взето да, минимални са грижите, които се изискват, и когато мине някакво време, защото всяко едно живо същество, растение било то, се адаптира към средата си, тогава вече може да го оставиш. Но в периода на адаптация е хубаво да му обръщаш малко повече внимание. Така и с терариумите. Общо взето, хубаво е, когато имате чисто нов направен терариум, буквално да кажем днес, хубаво е следващия един месец да му хвърляте по едно око, да гледате здрави ли са растенията, листенца падат ли. Не е хубаво да падат, рядко падат, но се случва. Това е адаптационния период. След като се мине адаптационния период, буквално може да го оставите и да му обръщате внимание много по-рядко. И ще си живее, и ще ви се радва, и вие ще му се радвате.
Ти ги каза преди да чуем тази песен, обаче какви са растенията, с които работиш? Кои са пригодни да бъдат част и да оцеляват в една такава екосистема?
Растенията в огромната си част, те са тропически растения, и това не е случайно. Тропиците, те са типични с това, че там влагата е много висока, температурите също са високи. Това са растения, които обичат топли температури, влажна среда и не обичат... Да, и обичат така, в смисъл да не ги пече много силно, но те са джунглести растения, ако мога така да се изразя. Живеят в сенките на палмите и на джунглите. Та, какви са растенията? Едно от най-често срещаните растения в нашите терариуми, в много различни негови подвидове, това е фитонията. Фитонията, може да видите в снимките, тя е с едни много красиви листенца, има зелени, жълтеникави, много ярки също.
И различни
така
видове има по спор цвета.
Да. Точно така, да. Но фитонията е, тя е с происход югоизточна Южна Америка, да, там Куба, Перу, намира се се много натурално в джунглите. Не съм ходил, за съжаление, ще го направя някой ден.
Да, щом до Китай си ходил.
Любопитно ми е, бих отишъл, да. Това е фитонията. Много често работим с папрат нефролепсис. Тя пък е много типична за Африка. Точно така, там има два вида папрат нефролепсис. Тя е типична за Африка. Последното, което четах, не съм ботаник по професия, но съм любопитен, и според мен това е едно от най-важните неща, ако искаш се занимаваш с нещо, просто си любопитен. Та съвсем наскоро разбрах, че всъщност тя живее в прешлен, или как се казват, на палмите. Да, където си расте палмата, и тая папрат, тя се размножава чрез спори. След малко ще ви разкажа как са появили терариумите, ако ви е интересно. Та чрез спора попада между прешленчета там на палмата и се заражда живота. Там пък се намират папратите нефролепсис и едно от другите популярни растения, които са между другото много популярни, защото хората си ги гледат и като стайни саксийни растения, бонзай. Това е бонзайчето фикус женшен или фикус микрокарпа. То пък е с происход Югоизточна Азия.
Това е дървото на живота, което му казват. Това ли имаш?
Ами, не съм сигурен, че е това, но може някой да го наричат така. Мисля, че това, за което ти говориш, то е сукулент, но му забравих точното наименование. И ако е това, за което аз си мисля, то не е подходящо за терариум. Защото за нашите терариуми, за затворените терариуми, растения като кактуси, растения като алоэ вера, растения като сукуленти или живи камъчета, също така някои, да, има и такива видове.
Не са подходящи.
Не са подходящи. Те не обичат толкова влага. Може и да издържат известно време, но със сигурност ще ги мъчите и със сигурност рано или късно няма да издържат. Така че не го правете. И сега ти ме пита преди малко за първият терариум дали го помня и дали го пазя. Сега се сетих. Първият терариум, който направих, в него сложих сукуленти. И помня го, но не го пазя, защото той умря месец след като беше създаден.
Провал.
Провал.
Но нищо. Провал учи.
Да.
За момента си се съсредоточил изцяло върху тропически растения. Обаче, правиш ли вече експерименти, планираш ли да създадеш терариуми, например, с растения близки до нашата природа? Такива, които виреят в България.
Планирам, обмислям го, получих такъв въпрос от твоя колежка съвсем наскоро и кои са подходящите растения от нашите ширини, трудно мога да отговоря, със сигурност едни от тях са папратите, които може да намерим около различни водопади и тук, както отговорих тогава на колежката, ще го кажа и сега и за всички слушатели, трябва да сме много внимателни с подбора на растения, които виреят в нашите гори, защото повечето от тях те са защитени от закона и не може просто така да отидеш и да си набереш мъхче или просто така да отидеш да си набереш папрат. Хубаво е преди това да провериш дали е позволено, дали растението не е защитено. Тада, бих го направил, но бих си направил така много сериозно проучване дали мога да ползвам тия растения преди това, за да не си създам проблеми. Аз няма да им навредя на растенията, надявам се, но може пък да навредя на себе си.
Какво е значението на материала, от който е направен съда, стъкло, както са твоите терариуми? Само в стъкло ли може да се създаде такъв терариум?
Не. Значението е почти никво. Стига материала да е устойчив. Терариум може да си направите и в пластмасовата бутилка от минерална вода. Ако просто добавите малко дренаж, това са, ако видите на снимките, това са камъчетата, които са на дъното на съда. Причината да са там е просто за да има къде евентуално да се оттича водата и да могат и да дишат самите корени, за да няма процес на заблатяване.
Не само естетическа причина.
Не, не само естетическа. Естествено, ние се стараем да направим от всеки един етап на терариума да е приветлив, да е приятен за окото. Затова си го и доукрасяваме, но може и да не е толкова красив, колкото е на снимките, пак ще е точно толкова здрав. В бутилка от минерална вода може да си сложите на дъното камъчета, почва и след това да добавите растение, което е подходящо и да си затворите тапата, ще получите абсолютно жив терариум. Важно уточнение, ние много внимаваме и с камъчетата, които слагаме, всички материали, които използваме, са стерилизирани.
Ще разкажеш за това след малко.
Добре.
Тези коркови тапи трябва ли да ги отварям от време на време за пушалките или не е добре за средата?
По принцип, на теория и на практика могат да стоят перфектно затворени, дори може да сложите силикон около тях. Терариума ще се развива добре, но въпреки това ние препоръчваме периодично, може би веднъж месечно, тапата да се отвори, за да се смени въздуха вътре, да се използва момента и да се почисти леко стъклото, защото ако в продължение на няколко месеца не е почиствано, колкото и да няма вътре какво да влезе от външната среда, самата влага и микроклимата, могат да започнат да се образуват някакви алгаета, да позеленеят леко стените. Хубаво е да се поддържа някаква хигиена, което няма как да стане, ако не се отвори съда.
Каза, че произхода на някои от твоите растения, с които работиш, е Южна Америка. Ти обаче, за да стигна до България, тук как си ги набавяш?
Не ги внасяме от Южна Америка. Да, произлезли са там, но може би много от хората са чували, че една от родината на много растения, специално като родина, където не че са произлезли, а се отглеждат в момента, това е Нидерландия.
С търговска цел.
С търговска цел, абсолютно. Хората са, даже наричаха ги, аз съм живял там 2 години, природни инженери, също така са ги наричали. Тия хора могат да опитомят всяко едно диво растение и да го продадат на всеки, във всяка точка на света. Холандия е наш доставчик също така и на растения. Сега не ходим ние до Холандия, имаме си партньори, български фирми, които имат агенти в Холандия, на борсата в Холандия, които и чрез които ние си набавяме растения. Знаем с кои растения работим и много често се случва, дори имали сме периоди, в които има дефицит световен на някои от растенията. Примерно е това дръвче фико женшен, преди година и половина беше нападнато от някаква болест. Поне така ми обясниха на мен, и в продължение на близо година го нямаше. Та агентите на нашите доставчици, буквално всяка седмица ние им звъняхме и ги питахме. Те ходиха на борсата, питаха, търсиха производители, и така в продължение на няколко месеца не можехме да се намерим, докато накрая не се намериха тия растения и ние не си купихме малко повече, за да сме сигурни, че няма да се повтори тази ситуация.
Сега нещо любопитно, което ми каза извън ефир. Всъщност, ако човек си поръча онлайн такъв терариум от теб, ти не работиш с куриерските фирми,
не,
така известни, на които можеш да поръчаш всичко на практика да ти доставят.
Абсолютно.
Политиката ти е друга обаче на теб.
Политиката ни е друга и нали, да не се обиждат куриерските фирми. Уважавам това, което правят. Благодарение на тях се развива и икономиката, и бизнеса, но не мисля, че все още са дорасли да доставят неща и продуктите, които ние произвеждаме.
Защото?
Защото не умеят да спазват инструкции. Това е краткият отговор. По-дългия отговор е, когато им кажем...
Не го клати.
Не го клати. Техният отговор е, да бе, да, ти ще ми кажеш аз как да си... Защото това съм го изпитвал лично, нали, не си го измислям. Казаха ми, ти ли ще ми кажеш, аз от 10 години доставям пратки, ти ще ми кажеш как да ги опаковам, как да ги доставям. И в крайна сметка резултата е счупен терариум, обърнат терариум, случва се, разбира се, има хора, които си изпълняват съвестно задълженията и инструкциите, нали, аплодисменти за тях, но според мен са прекалено малко, за да им доверим, за да им поверим щастието на нашите клиенти.
И как става доставката? Трябва да дойдем до София?
Към момента,
или
да.
Ти, ако имаш път към Силистра, по пътя...
Мога да мина и през Русе, мога да мина и през Плевен. Или някой, сега всеки има познат, който рано или късно идва в София, по каквато и да е причина, дори за матч, като това, който приключи преди малко. Но в повечето случаи препоръчваме да дойдат на място, лично да си изберат терариума нашите клиенти, за да са сигурни, че това, което си изберат, е това, което ще получат вкъщи. И ще му се радват по това начин.
Но освен това предлагате и поддръжка след това.
Точно така.
С съвети, с може
абсолютно
да се донесе терариума при вас, да се поправи от тук от там, нещо ако му има.
Да, по моя груба сметка сме изработили, откакто се занимаваме с това, откакто си имаме ателието, което от 2021, близо 10 000 терариума.
И във всичките видове размери имаш
във всичките
предвид,
видове
размери,
точно така. Да, нали, това е някаква средна сметка, която сме си водили като статистика, но са между 8 и 10 хиляди терариумите, не мога да кажа точно колко са в момента. Та, от всички тия терариуми, да кажем, че всеки един терариум си има един собственик. Та, да кажем, че 8 хиляди човека в България си има терариум, не всеки от тези 8 хиляди човека полага еднакво добри грижи за своя терариум. И аз не ги обвинявам хората. Някой го е забравил отворен, някой не е разбрал, че светло...
Колкото и малко да се грижите, може
да,
и да объркаш нещата.
Да, да.
дори да са 2-3 неща, които трябва да правиш.
Да, питаме, гледат, изсъхнал терариум, носят, към, стоял ли е напряка слънчева светлина? Естествено, казахте, че трябва да стои напряка слънчева светлина. Аз съм сигурен, че не сме. Но да, да, случва се. Носят ни ги хората, казват, оплескахме нещата, помогнете ни. Ако можем да съживим растенията, го правим. Ако не можем, подменяме някои от растенията, понякога преправяме целият терариум, нали, нашите клиенти си заплащат за услугата и след това продължават да си гледат терариум. Имаме терариуми, които са били обект на ремонт два или три пъти в рамките на 4 години. И това е окей.
Затова давате инструкции на хартия, като си купи човек.
Даваме инструкции, терариум. Да, ще започнем да качваме и видеоматериали с това как да се оглеждат.
Това е полезно.
Просто все още не сме го направили. Искаме да сме дигитални, но не сме толкова дигитални, колкото ни се иска да бъдем, ще стане.
Зелено и приятно е студиото на Изотопия. Няколко терариума има тук. Човека, който ги прави, ги създава, Виктор Трандафилов, ми е на гости. Това са едни доста красиви буркани, вътре с тропически растения, за които не е нужно да полагаме чак толкова грижа, но пък е доста приятно, когато са част от средата около нас. Викторе, можеш ли, понеже сме по радио, въпреки че имаме Instagram и Facebook и хората могат да видят в профила на Изотопия как изглеждат, да опишеш как се създава един терариум от празния буркан до като вече е готов за твоите клиенти? По слоеве, така
по слоеве,
да го,
ще го направя,
обясниш. Какво е първото нещо, което
правиш? Ще го направя с най-голямо удоволствие. Така че в момента ще обрисуваме за слушателите картината. Всеки терариум, да, ще започна малко по-далече, защото много хора, ако се включили сега да ни слушат, ще си представят, че в терариумите има и животинки. Нашите терариуми има само растения. Така че не си представяте боболечки, няма паяци в студиото, няма змии, гущери и такива неща. Има само затворени екосистеми с тропически растения. Терариум произлиза от две думи, латински, доколкото съм запознат, тера, земя, ариум, затворено пространство. Ако някой иска да ме коригира, нека го направи, не претендирам, че знам добре латински. Та, какво има в нашите терариуми? Те са затворени пространства с земя и не само. Та, започвайки от дъното на терариума към корковата тапа, първото нещо, което ние имаме в нашите терариуми, това е един дренажен слой. И той е изключително важен за терариума, дренажния слой. За какво е? Ами да се оттичат, да се оттича вода, да се осигури достъп до някакъв кислород на корените на растенията, които са много нежни, и за да сме сигурни, че корените няма да започнат да загниват. Дренажният слой може да бъде от камъчета, ние използваме керамзит, използваме, което е глина. Те са, да, малки камъчета глина, много лека, пореста, някоя ползват и започва. Тя няма хранителни свойства, но е много така добре задържа вода.
След това идва мрамора.
Точно така. Имаме мраморен слой с някакви фракции мрамор. Може и да е друго камъче, стига да е устойчиво на влага и да не се разпада с времето. И може да си го декорираме с какъвто и искаме, пясък, оцветен, красив. Може и да не си го декорираме, а просто да си го оформим. Та, след този слой, естествено, не са просто нахвърлени така камъни, както казахме. Някои колеги, забелязал съм в интернет пространство, слагат и мрежичка преди да поставят почвата. Функцията на тая мрежичка е нищо повече да не се просмучи почвата надолу и всъщност дренажния слой да се, да се обезсмисли. Това, което ние правим, не слагаме мрежичка, а просто слагаме по-ситни камъчета, за да не си играем излишно да режем и да вкарваме изкуствени материали вътре в терариума.
Та, после идва почвата,
после идва
която
почвата,
е много специална.
Много специална почва. Може да има няколко различни рецепти. За нас тая, която ние използваме, е най-добрата. Може да има и по-добра. Но без значение коя рецепта използвате, най-важното за един терариум е почвата да е добре пречистена. Защо? И наистина казвам, дори за хора, които искат да се занимават с това нещо, ако не искате да се появяват всякакви боболечки,
бактерии, яйца,
бактерии,
смухи,
яйца, понякога и гъби, почвата е хубаво да се стерилизира. Дали ще е във фурната на някаква по-висока температура, 80-90 градуса, но не по-висока, за да продължи да е жива почвата.
За да избегнем развиването на такива организми след това.
Това е препоръчително, не ами задължително. Ние го научихме по по-трудния начин с времето и вече всичката почва си изпичаме. Нали, не просто да хванем един буркан, да го напълним с камъни и с пръст, която сме си купили от магазина, а има много процеси. Всички камъни, които ние ползваме, те са стерилизирани. Също всички са измити, всички са изпечени. Всяко камъче, което влиза вътре в терариума, е минало някаква обработка или третиране, за да е чисто. Защото не знаем как е съхранявано, не знаем къде е било, не знаем какво може да тръгне от този камък като плесен или като гъба. И мисля, че към момента се справяме добре. Въпреки това се случва, държа да отбележа, защото и при нас се случва да се появят гъбки в терариума, особено в дъждовния сезон, в периода, в който гъбите се развиват, който наближава. Мисля, че много скоро. Любител съм на гъби и ги следя от време на време. В този период и при нас се появяват гъби. И е нормално. Гъби дишаме и ние. Спорите на гъбите са микроскопични и присъстват навсякъде около нас и е съвсем нормално да се появят и в терариума, въпреки че ние сме взели всички мерки и имаме предпоставки да не се развиват, но нали, това е отвъд нашия контрол и е възможно.
След това е до време за растенията да се посъдят вече.
И другото важно е, виждал съм много грешки, сега това тук не е урок по правене на терариума, между другото, ако искате, утре ще бъдем в центъра, потърсете ни. Ще правим на живо и уроци.
Ще питам и за тях после.
Добре, питаме. Добре.
Посаждаш растенията, да. Аранжираш ги.
Слагаме растенията, аранжираме, слагаме си горски мъх, ако искаме. Слагаме си камъчета, за да ни е красив терариума. Пръскаме го от всички страни. Пръскаме и около самите растения, за да имат достатъчно влага да прескочат адаптационния си период, преди да са си пуснали, да са се развили корените. И след като си затворим терариума, сега през първата седмица го държим така полуотворен 2-3 дни, след това го затваряме, пак го отваряме, баем му, нали, правим там такива неща, съветваме клиентите си да го правят, когато идват при нас на работилница, ама затова след малко. И след това си го затваряш и му се радваш години и години наред.
Кажи 2-3 думи за това как предаваш всъщност на другите хора твоите знания и умения за терариумите, че после искам за президента да те питам нещо.
Добре. Добре. Организираме в нашото ателие и държа да отбележа, наричаме го ателие, не магазин, разграничаваме се от магазините. Ателието ни в центъра на София се намира и там организираме работилници, където обявяваме дати в предходния месец за следващия. Хората се записват и могат да дойдат на място
да се научат как,
да се
прави
как се прави терариум.
Или просто ако са любопитни да научат повече за.
А те могат и без да се записват този вид екосистем. Всеки ден да минат и да гледат какво правим, защото ние не крием нищо. Масата ни е в средата на ателието, вратата е отворена, всеки може да влезе и просто да гледа.
Поръчките, които правиш,
да.
Една от тях стига до президента.
Факт. Преди може би 2-3 години получихме интересна поръчка. Една от които, един от терариумите, които изработихме, беше за нашия президент. Точно така.
Но ти не знаеш дали стигнал до него?
Не съм, не съм имал възможността. Ако я имам, ще го направя, но не съм сигурен, че ще имам. Да питам президента Румен Радев дали си гледа терариума, който беше предназначен за него и дали е стигнал до него. Надявам се да. Ако има въпроси относно отглеждането, аз съм на среща и да, и вие може да съдействате с контактите също.
Какво най-често искат хората и търсят хората, когато дойдат в ателието?
Търсят нещо различно.
А някакви странни въпроси задават ли такива? И да имат странни искания за това какво да отглеждат в буркан?
Например? Имали сме... Питали са, искали са да слагат животни вътре, искали са да слагат... Опитвам се да се сетя. Имахме нещо много интересно. Една голяма фирма, производител на бетон, искаха да направим и го направихме, между другото. искаха да видят колко, да покажат на клиентите си колко е натурален техния материал и това, което те произвеждат. И всъщност ние в дренажния слой на терариума ние вкарахме техния бетон. И колежките, в частност ние, с един чук троша в продължение на няколко дни камъчета и разбиваше бетон, за да направи терариумите с бетона на нашия клиент. Това според мен е едно от най-странните неща, които сме правили. Но много интересно и забавно. И всякът се върна назад, всъщност, да, хубаво е да правим по-често такива
неща. Каква е гаранцията, че този бетон ще даде добра среда за растенията вътре?
Ами, ние го измихме, изпекохме.
Измит бетон, значи добре.
Значи е добре, чисте. Да. Така че, каквото зависи от нас, сме направили. И ще питаме клиента. Това е, всякато ме пита, ще им драснем един имейл да разберем как се развиват терариумите.
Казва, че всичко е отворено, прозрачно, като буркан в твоята фирма. Абсолютно. И нямаш тайни. Можеш да разкажеш на всеки как да си направи такова нещо или да го стартира. Обаче все пак има ли някакви тайни тънкости, които си пазиш за себе си, някаква фирмена тайна, нещо малко по-особено?
Ами,
така?
Фирмената тайна, то не е тайна. И ще го кажа. Всеки може да се научи да прави това, което правим ние. Той не е пожелал, той не се е научил. Имаме клиенти, които са дошли, идвали от другия край на страната при нас само и само да се научат. Една колежка във Варна съвсем наскоро, искам да поздравя, тя се развива добре, каза, искам да стартирам този бизнес, казах и успех, казах и рисковете, казах и проблемите, казах и позитивите. Направихме урока и тя в момента се развива, следя, пишем си от време на време, поздравяваме се, препращаме си клиенти, така че да, не крием нищо. За мен тайната е в любопитството, ако някой ще е по-успешен от друг, по-успешен ще е любопитния. По-успешен ще е той, който умее да се довери на другите, защото аз каквото съм постигнал, аз не съм го постигнал сам. То е постигнато благодарение на колегите ми, благодарение на екипа, благодарение на Ния.
И всички сте, на Жанет. Всички работите в една посока, в която това абсолютно е крайния резултат.
Точно така.
Каза за направи етимологичен разбор на това какво означава терариум и се заигра така с латинския, но знаеш ли, че твоето име всъщност на гръцки, понеже си учил там в Солун,
да.
Макар и на английски. Казвали ли са ти твоето име какво означава, защото означава роза?
Трендафилов ми е фамилията, да. Това означава роза, то оттам дойде и всъщност бранда.
Има някаква, някаква да. Такава съдба.
Има как тука, биде, не знам.
Как се занимаваш с растения,
да,
пък
има,
си
да.
Имаш роза в името. Ами много ти благодаря за това участие в Изотопия. Виктор Трендафилов, който създава микроекосистеми, терариуми с растения. Благодаря ти.
Аз благодаря, Лъчо.
Изотопия. Така завършва и този брой на подкаста на Изотопия. Благодарим ви, че избрахте автономията за слушане. Не пропускайте и другите ни епизоди. А в радиоефира сме наживо, всеки четвъртък от 22 до 24 часа по програма Хоризонт на Българското национално радио.